Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men ýogsanan Nurwan. Bu sebepdäki harby işçiňligini azaltjakdygyny wada berenligine garamazdan Russiýa Ukrainanyň demirgazandaky Chernihiv şäherine raketa zarbalaryny urmagy we topa tutmagy dowam etdirýär. Ukraina goşuny Russ gadalarynyň boşdugyny we günnogarda has agyr söwüşlere taýýarlanýanlygyny aýdýar. Prezident Volodymyr Zelenski öten akşamdan video yüzlenmesini Rus güýçlerinin Ukrainanın günörtü günnogorunu güýç toplayanlığını ve täze hüzümleri taýýarlanýanlygyny aýtdy. Premier-ministriň ornasary Rina Vereshchuk bolsa 31 martda Mariupolly agyr söwüş astyna gabalyp galan asuda adamlar çykarjak 45 awtobusyň port şäherine tarap uranlygyny aýtdy. Britaniýanyň Goranmak ministrligi 31 martda belli bir derejede ýyza çekilmegine garamazdan Rus goşunlarynyň Kiýew gününe gorunly we günwatarny eýlen ýerlerine galmagyny dowam etdirýändigini. Netijede şäher etegine basym ýakyn günlerde agyr söwüşleriň bolmagynyň ähtimallygyny aýtdy. Britan aň togullugynyň başlygynyň başga bir maglumatyna görä, Ukrainada urugdan düşen Rus eskerleri serkerdeleriniň buyruklaryny ýerine ýetirmekden boýun gaçyrýarlar we öz harwen zamlaryny reper ýetirip göz oýuşçylygy ýygyrýarlar. Şeýledol Rus eskerleriniň bir Rus uçuryny atdanlykda urup ýykanlygyny aýtdy. Britan elektron aň togullugyna ýol başçylyk edýän Jeremy Fleming bu sözleri Awstraliýanyň paýtagtyny neden çykşyny aýtdy. Görnüşünden Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'i bu uruşvarada katı köp neye doğru adastırıcı mağlumat verildi deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Onun Ukrayna halkının görközlük karşılığını kemmahı garanlığı açık görünüp dur. Ol öz hareketlerinin koalisyanın kuzur gayratını arttıracaktığını hem kemmahı garadı. Ol sansiyaların öz rejimine yetirecek iktisat tesirlerine hem gereginçe ähmiyet vermedi ve öz koşunun yıllarım çaltılığında yeniş kazanmak ukuyuna ağası yukarı baka verdi deyip Fleming aytti. Şu aralıkta Aktam'ın arakatına sık müdürü Kate Bedingfield hem jurnalistleri Putin'in genişçileri tarafından ağdaştırılığını aytti. Bizim anancımıza göre ulu genişçileri Putin'i Rus koşunun özüne tavsırlarını için hüttesinden gelişinin ne derecede yaramaz olanlığı ve Rus iktisadiyetinin sanksiyeler sebepli ne hili hayallanlığı arada ne doğru mağlumat veriyorlar. Olur onu çınlarına itmaktan katı korkuyorlar deyip Bedingfield Medvot yığınağına katnaşan jurnalistlere aitti. Zelensk 31. Mart eden ayrı ayrı video yüzlenmelerine Avustralya'nın ve Gallandiya'nın kanun çıkarcılarına Rusya karşı tede ve Hasberg sanksiyelerin giyir edilmeğine çağırdı. Ol Ukrayna'nın karşısına başlayan esasız çoğuşu sebepli Moskva edilen basışı hasta güçlendirmeli ona aitti. Hususan ol Gallandiyalı kanun çıkarcılardan Rusya ile ehli sevdani toktatmaklarını soradı. Rusya 29 Mart'ta iki taraf İstanbullu 100 duşanlarından son parahatçılık gepleşiklerini geçirmekler için öğdarı anami yokorlandırmak maksadı bilen öğdünün Ukrayna'nın payitahtı Kiyev'in ve Demirgazyktaky Chernihiv goloyuna alıp barýan harby çärelerini azaltjakdygyny aýtdy. Ukraina gepleşikçisi David Arakhamiyanyň sözlerine görä, 31 martda bu gepleşikleri video arkaly dowam etdirmek alalaşyldy. Emma synçylar Moskwanyň bu gepleşiklerde ilerleme gazanylmagyna ak ýürekden gadaklanýanlygyna şübhel seredýärler. Egerde biz hakykatdan hem azatlyk we demokratiýany gorumak üçin bilelikde söwüşen bolsak, onda biz bu kıyın ve öwürlüş pursatyna kömek soramagy haklı. Tanıklar, uçurlar, artilleriya ulgamlary, azatlyk zulumdan erbet yaraglanmaly däldir diýip Zelenski Ukrainalara eden ýüzlenmesini aýtdy. Zelenski Bradyň ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden bilen bir sagat telefonda urlaşyp anyk goranç gollagy. Russiýa garşy giýerilmeli sanksiýalaryň täze tapgyry. Maliye ve insan perver kömek varada maslahat etti. Pentagonun resmisi Biden'ın Mart ayının ortalarına vaada veren yararlarının entek kemmesinin Ukrayna getirilip berilmeyenliğini aytti. Korunmak sekretarının kömökçisi Celeste Wallender'ın kongres dinlenişine aytmanı göre Ukrayna koşulacak tədi xarvı kömökün arasında kamikazda çalımdaş 100 sani pilotsuz uçar. Switchblade dronlar hem var. Şehri de Wallender Abbasan'ın Ukrayna Sovyetler tarafından önürülen S-300 anti uçur bataryalarını iyi vermenin üstünlüğü işleyenliğine aitti. Şu aralıkta Avrupa'nın Dikeldiş ve Özüşvankı uruşun Rusya'nın ve Ukrayna'nın iktisadiyetine yetiriyen bedduatçılıklı tesirleri var adı duyduruş verdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev devlet işgäleri telefonlaryna akjan sesine Qurbanuly Berdi Muhammedowun aýdymlaryny goýmaly edildi. Etrap häkimetleri devlet işgäleriniň telefonlaryna akjan sesine öňkü prezident Qurbanuly Berdi Muhammedowun aýdymlaryny goýmagy talap edýär. Şeýle-de döwletden aýlyk alýan büdjet işgäleri öňkü prezident Qurbanuly Berdi Muhammedowun elektron kitaplaryny öz telefonlaryna indirmeli edilerler. Bu barada Adatlyk Radiosynyň habarçysy Lebap olayatının Farav etrafından xabar verdi. Hakimiyyatlar Farav'ın etraf bilim ve medeniyet bölümlerini büdjet işgärleri bilen yığınak geçirip tədi talaplarını beyan ediyarlar. El telefonlarına can elini eşitiliyen sesedine Ulu Berdi Muhammedov'un aydımlarını koymalı ettiler deyip bir Lebaplı büdjet işgäri Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrundöşlükte etdi. Türkmenistan'ın önkü prezident Qurbanuly Berdi Muhammedov ödünün yurda yol başçılık eden dövrünü bir neçe aydım yerine yetirdi. Devlet işgärleri inni şeylerek can sesini ederek şeylerek can sesini koymalı olurlar.
Hoşlap gelin yıllarım, salamı ruvaz. Günleri hoşlap gelin yollarım, kemalı ruvaz. Federlim, tavim tovali, geçmişim erte duvami. Kış neysin, arşım uvazi, kalbimin kemalı ruvaz.
Yerli häkimetler özlerinin täze talaplaryny 2022-nji ýylyň Türkmenistanyna halkyň arkadaşly zamanasy oglan edilmegi bilen düşündirýärler. Ýylyň şygaryny ýurdun erksiz mejlisi geçen ýylyň ahyryna kabul etdi. Türkmen resmileri we köpçülikleriň habar berişleri işleri Qurbanuly Berdi Muhammedowyň adyny arkadaş diýip tutýar. Halkın arkadağlı zamanası adı bilen geçen yılda adamların gündelik kullanıyan el telefonlarını hem de maşgalasını arkadağın yazanlık edilen kitapları hökman bormol edildi deyip Levaplı Büdjet İşgäri Azatlyk Radyosu'nun habarçısı bilen gurrundöşlükde aýtdy. Häkimetler bu talapları raýatların borcu hökmüne düşündirýärler. Bu talaplar hususan devletden aýlyk alýan raýatların raýatlyk borcu, hatta parzdyr diýip Adatlyk Radiosynyň habarçysy häkimet wekilleriniň sözlerini sitirleýär. Türkmenistany dowam edýän ýylyň arkadaşly zamany atlandyrylmagy bilen öňkü prezident Qurbanuly Berdi Muhammedowyň wagdy hassa güýçlendi. Täze ýyla gadam basylmagynyň ideýany Adatlyk Radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň häkimetleriniň büdjet işgärlerinin prezidentiň portretlerini öz öýlerinin iň hormatlanýan ýerine asmagy talap edýänliklerini habar berdi. Şeýle de ýanwaryň başyna büdjet işgärlerinden Qurbanuly Berdi Muhammedowyň ýazanlyk edilýän adyndan 10 goşgyny ýat tutmak talap edildi. Azatlygyň habarçysyna görä Lewap welaýatynyň büdjet işgärlerinden edilýän täze talaplaryň hatyryny raýatlardan Qurbanuly Berdi Muhammedowyň ýazanlyk edilýän kitaplaryň elektron görnüşlerini öz mobil telefonlaryna indirmegi talap etmek gödeňinde tutulýar. El telefonlary adam durmuşynyň aýrylmaz bölegine ýürüldi. Şonuň üçin öňkü ýolbaşçynyň kitaplarynyň sanly görnüşlerini internet turuna yerleşdirmek boýunça işler alınyp barýar. Bu işler tamamlanandan soňra ähli döwlet işgärleriniň el telefonlaryna arkadaşyň kitaplary hökman bolmaly diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Türkmenistanyň ilaty hususan döwlet edaralaryna zähmet çeken büdjet işgärleri otdurwer döwlet baş tutanlarynyň şahsyýet kultuny ösdürmäge goşunt goşmagy köpçülikleri mejbur edilýärler. 2 hepde gurak mundan ozal giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen prezident saýlawlaryna ýurtdaýyň ýokary döwlet wezipesi öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowa geçirildi. Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginden soňra geçirilen köpçülik çäreleri köpleri görä repressiw döwlet siýasatynyň üýtgeýsiz dowam etjekdigine işaret etdi. Eriksiz mejlisiň arkadaýly zamany ulan eden ýylyny medeniýet we sanat işgärleri täze prezidenti arkadaýly Serdar atlandyrdy. Türkmen diliniň düşündürüşli sözlügine Serdar sözüne aýry başga 4 düşündürüş berilýär. Serdar at 1-nji Ulu olmadık toparın ferkirdesi, yolbaşçısı. İkinci, cemiyetçilik hareketine siyasi taydın yolbaşlık ediyen adam, lider. Üçüncü, oğlunu daklayan ad. Dördüncü, Balkan vilayetini bir etrap, şehir adı. Tədi prezidentin vizifə girişmenin iziyani, yurt boyunca onun vağzı yayvanlarını, edarı kərxanalarda prezidentin portretleri tədiliniyər. Azatlık radiosunun xabarçıları, Marada xüsusi taksi sürücülərinin, öz xüsusi avtoğlarını Serdar Berdimuhammedovun portret suratını asmağın talep edilənliğini xabar veriyərlər. İnsan hukuklarını gödök kemsitməkdə tanqid edilən Türkmen hökuməti sonqı bir neçə il vəri, qarşılıq tarixinin en yet iqtisadi qiyinçilikləri bilən yüz-yüz oldu. İqtisadi krizis xalq üçün durmuş qiyinçiliklərini öz yanı bilən getirdi. Yurtta aldıq xubsulluğunun yağdayı yaramazlaşdı. İlatın ağla və bölə o köplən subsidiyelinin aldıq önümlərinə qarşılıq aldı. Şeyli qiyinçiliklərin fonunu qiyinçilər yurdun siyasi, iqtisadi, medeni və sosial qiyinçliyinə heç il özgürüş alamatlarının gözə ilməyənliğini aydiyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Stambulyň howa menzili watanyna gitmek üçin mümkinçilik gözleýän ýüzlerçe türkmenistanlylaryň mekanyna öwrüldi. Bu ýerde gije gündiz duş gelýän türkmen raýatlary, türkmenistana bilet satýan awiakompaniýalaryň müşterileri, ýagny olaryň köpüsinde türk we türkmen howa ýollary kompaniýalarynyň biletleri bar. Adamlar köplenç türkmen howa ýollarynyň hemişe diýenýäli ýapyk durýan edaratynyň öňünde ýerleşýärler. Türkmenistanyň onlar çyraýaty Istanbulyň Atatürk adyndaky howa menzilinde ýyzly ýyzyna bolýarlar. Olar ýurtlaryň arasynda ýyzy giderli howa gatnawlarynyň ýokdugyna garamazdan seýrek bolýan charter uçuşlaryna bel baglap Türkmenistana uçmak üçin mümkinçilik gözläp aeroporta barýarlar. 29-njy martda aeroporta adyndan 10 adam şol sanda ýaşy uly türkmen raýatlary bardy. Olar 1-nji aprelde Türkmenistana boljak aýdylan uçuşa umyt edip howa menziline öňünden bardylar. Türkmenistan'a indiki uçarın 1. aprelde bolcağını 26. aprelde ilan edin Türk hava yolları bu uçarın yatırılandığını 29. aprelde məlum etdi. Bu kampanyanın vökülleri uçarın yatırılmağının sebebinin Türkmenistan tarafına bağlı olunduğunu Azatlık Radyosu'na haber verdi.
Türk hava yolları 1. aprelden Aşgaba şehrine uçuşları devam ettirmeye tayin yönü bu. Türkmen tarafına bağlı.
Dip kampanyanın İstanbul'un halkarı huva menzilindeki kasasının işgari 29. Mart'ta Azatlık Radyosu'na etti. 1. aprelde uçarın yatırılacağı varı daki havar elinde biletleri olan yolukçular için yeni bir darba oldu. 26. aprelde İstanbul'dan Türkmen başa varayan uçara münüp bilmedik kevr Türkmen rayetleri şundan veri huva menzilinde indiki uçara angaraşma uçin kalıptılar. İndi näme etjegimizi bilemiz o, kime yüz tutjagymyzy bilmeýäris dip Azatlyk bilen gürleşen türkmenleriň biri aýtdy. Söhbetdeşimiz diňe bir mart aýynyň dowamında özüniň 2 gedek 9-njy we 26-njy martda Türkmenistana uçmagy finansanlygyny gurrun berdi. Şol charter uçurlaryny türk howa ýollary dolandyrdy. Ýöne kampaniýanyň howa menzilindäki wekilleri uçar özlerine degişli bolsa-da reisiň Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulligi tarapyndan gurnalandygyny Azatlyk radiosuna aýtdylar. 26-njy martda K4912 nomerleri İstanbul'dan Türkmen başı şehrine uğrapdı. Şonda registrasiya göräýmäge adaty uçuşlara mahsus tertipde geçipdi. Ýöne iş ýüzünde registrasiya goýberilen adamlara diňe sanaw esasında ýol berildi. Uçar bizimki emma thana ular hem yoğulukçı thana barada maglumatlarımız yok. Sistema bu maglumatları görküzün ok deyip Türk Hava Yollarının İstanbul'un aeroportundaki işerlerinden biri 26. Mart'ta azatlık etti. Aviakampanyanın beylikü vekili dine uçarın doğululuğunu haber verip bileceğini məlim etti. Şol uçara adından onun qoraq adam münüp bilmedi. Aeroportta qalan Türkmen rayatlarının azatlık radiosuna edişiyali, onların adları hem ilçixananın yürediyen sanavlarında bar, ama onların uzak vaxtlap sanavda olmağına qaramazdan novutları öne süşmeyer. Kəvirler 2 yıl teorogi novutuna qaraşyanlığına edirlar. Şunun bilen bağlılıkta gidiyenlerin sanavına qoşulmadık adamlar da hekimetlerin ruhsatına qaraşman, umidi elden bermeyerler ve hova menziline bariyarlar. Adamlar köplençindeki reis varada bir-birinden bilyarlar ve uçarda öllerine yer tapılacağını umid edip edigidirli aeroportta barıp duruyarlar. 26. Mart'ta Hova menzilinde olan iki yigit öllerinin pandemiye başlalı veri Türkmenistan uçmağı sinansiyandıklarını görün verdiler. Olar öz adlarının ilçixananın sanavında bardığını ve 2020 yıldan başlap uçmaq mümkinçiligini gözleyenliğini aittiler. İlçixanada olara her gezek dine tağlıq problemaları olan adamların uçara salınyanlığı aydılıbdır.
Registrasiya edilenler görün hemmesi yaş ve sağdını görünyer. Biz bunun devamını dünge bir qara yalı gördük.
Deyip söhbetdeşimiz aytdi. Türk Hava Yollarının vekilleri öz müştörlerinde biletlerin bardığına qaramazdan onları uçara mündürmekte yardım berip bilmecektiklerini aydarlar ve Türkmen konsulluğunun sanuna salgılanyarlar. Onlar kampanyanın bilet satmak düzgünlerine layıklıkta Türkmenistan'ı varyan uçarlara bilet satyandıklarını aydarlar, ama uçarların amala aşırılmağının Türkmen tarafına qarşılıb olyanlığını belleyarlar. Türk kampanyasının İstanbul'un aeroportunda İdarasının işerleri öz uçarlarının Türkmenistan'a uçmağı tayardığını yöne bunun Türkmen tarafına bağladığını edip bu siyasi mesele diyerler. Bundan başka da olur kampanyanın biletler satılanda yolukçulara uçuşun bolcaktığına kepillik berip bilmecektiklerini aydiyandıklarını haber verdiler. 2020 yılın Mart ayında Türkmenistan koronavirus pandemiyası sebeple ehli halkara katnavlarını yatırandan son dürlü yurtlarda yaşayan münglerçe Türkmen rayeti öz vatanına dolanmak mümkinçiligini yitirdi. Türkmenistan adeti uçuşları dikeltmedi. Yurtta koronavirusun bardığını hem ikrar etmedi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın yanı yakında beylikü uğurlarda hova katnavlarını tezeden başlamak varada eden planlarının geleceği hem ne məlimliğine galiyar. Türkmenistan'ın yarım resmi haber veriş serişteleri Mart ayının ahirinde Türkmen hova yollar tarafından halkara katnavlarının kaytadan dikeldilmeği varada haber verdiler. 28. Mart'ta kararsız neşer Türkmen News olsa öz hükümet çeşmelerine salgı yurdun içinde uçuşları devam ettirmek varada entek gurrun yok deyip haber verdi. Türkmen Hava Yollarının resmi web sahipasında hem bu planlar varada maglumat yok. 29. Mart'ta Türkmen Hava Yollarının vekili Azatlık Radyosu'na dine halkara charter reislerinin bardığını ve entek iyidigderli uçuşların planlaştırılmayanlığını aytti. Bu aralıkta Türkmen News neşirinin yeni bir haberine göre yaraqlı çaknışık vaxtında Ukrayna'dan Türkiye'ye kaçıp giden Türkmen talipleri için yürüyte uçuşun 4. aprelde planlaştırılanlı gaydılar. Neşirin haberine göre talipler için Uli Boeing 777 uçarı iverler ve onun ulen yurda 275 adım gaydıp biler. Koronavirus pandemiyası sebeple odal daşarı yurtlarda kalan Türkmenistan'ın beylikü rayetlerini evakuasiya etmekten tapavutulukta Ukrayna üniversitetlerinin taliplerini öz vatanını evakuasiya etmek işi has tiz amala aşırlar deyip neşir belliyar.
Türkmenistan'da pitipli sultanda azat radyosunun azat haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı azat radyosunu hopsuz yağdayda izarlan. Gepleyar Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da koronavirus aladılar sebeple yapılan mescitlerin kaytadan açılmağı bilen dini işgarlar adımların mescitlerde vaadetlerini kesitlenen sanitariye taliplarının çağında amal edip bilecektiklerini duyduruyorlar. Yurtda soňky hepdeden bäri käbir COVID çäklendirmeleriniň gowsudylýandygy barada maglumatlar gowsudady. Yerli ilat etaty söwda merkezleriniň bazarlaryň henüz hem ýapykdygyny ýa-da juda çäkli tertipde işleýändiklerini aýdýarlar. Azatlyk Remezan aýynyň öňü sirasynda galyp ertede Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine eýlemeginiň ýa-ni gowsudylýan pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda ýurtda meçitleriň gaýtadan açylmagyna garaşylýandygy barada ilkinji bolup habar beripdi. Azatlyk bu barada geçen hepde berilen maglumatyny hökümetçi ýarym resmi neşirler 28 martda tasdikladylar. Olaryň maglumatyna görä 29 marttan başlap adamlara arasyçylyk epidemiologik şertlerini berk berjaýdan halatynda meçitlerde köpçülük bolup namazy durmagy mümkinçilik berilijekdigi aýdyldy. Emma talap edilen şertleriň jekme-jekleri barada maglumat berilmedi. Azatlygyň lewapda habarçysy tebitin ensi meçidine aýlanyp görüp Remezan aýynyň öňü sirasynda görülen taýýarlyklar barada maglumat toplady.
Türkmen awadyň meçitleriniň imamlary adamlaryň adatda syýaly juma we tarawih namazlaryna gelip biljekdiklerini, emma şol bir wagtda hökmany maska talabyny hem berjaý etmeli boljakdyklaryny aýdýarlar. Meçitlere ýangyn howpsuzlygy ýaly gullukları hem aýlanyp barlygy geçirýärler we seher kemçilik tapsalar desine düzeldilmegini talap edýärler.
Dip Türkmen awady ýaşajylaryň biri 31 martda habarçymyza gurrun berdi. Ýatdatsak Türkmen häkimetleri geçen ýyl hem meçitleriň gaýtadan açylýandygyny ýylan edipdiler. Emma geçen döwürin dowamında ýurdun dürli tebitlerinde adamlaryň köpçülükleýin meçitlerden gowulýan halatlary hem bolupdy. Türkmenistanda meçitlerin gaýtadan açylmagy ýurtda 2 aprelde başlaýan Remezan aýyna gabat gelýär. Suýul dünýäniň musulman ýurtlarynyň aglabysynda Remezan aýy 1 aprelde başlanýan bolsa, Türkmenistanyň müftüsi bu senäni bir gün soň diýip kesitledi. Bu aýyň dowamında dini kadalary berjaý edýän musulmanlar günüň dogmagyndan tä onuň ýaşmagyny çelini iýmekden, içmekden, çilim çekmekden we jinsi gatnaşyklardan saklanýarlar. Bu aýda agzy beklenýär, doga dilege dilýär we haýyr sahabat berilýär. Sol bir wagtda Remezanda adatça adamlar agzy açar, meçitlerdäki namaz üçin köpçülük bolup jemlenýärler. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeşip bolan adamlar musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan bu aýyň öňü sirasynda onsuz hem dowamly gymmatlaýan azy karitleriniň bahalarynyň hatam ýokurlanmagy bilen birlikde söwda nokatlarynyň bazarlaryň ýapyk taklanmagynyň hem agzy açar bermek ýaly dini däplerini päskilçilik döredýändiklerini aýdýarlar.
Türkmen awaty meçitler açylsa da köp ugurly bazarlar we gurulşyk bazarlar ýapyk bolmagyna galýar. Geçen hepde käbir söwdegärler bazarlara haritlaryny getirip başladylar. İlk olara hisat diýilmedi. Emma 30 aprelde polisiýa aýlanyp söwdegärleri dargatdy. Bazarlaryň haçan açyljakdygy barada hiç saat aýtmadylar.
Diýip atlandyrylmasyny soran ýerli telekiçileriň biri habarçymyza aýtdy. Sol bir wagtda adatlygyň beýlik sebitlerdäki habarçylary ýurdun käbir künçeklerinde bazarlaryň açylandygyny ýa-da gytga wagtyň içinde açylmagyna garaşylýandygyny aýdýarlar. Aşgabatdaky habarçymyz käbir töwdegärlere salgylanyp 1 aprelde paýtagtyň bir kararlyk töwda merkeziniň we Ilada arasynda Lomoy diýilip tanalýan garaşdyrylan 15 ýyllyk bazarynyň açylmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Bu maglumaty Aşgabatyň häkimliginden tasdiklatmak başartmady. Marda bolsa iri bazarlaryň eýýäm islap aslandygy barada maglumatlar gowşýar. Emma telekiçiler töwdanyň çäklendirmelerden uzalky ýagdaýyna dolanmagy üçin ensime aýyn gerek boljakdygyny duýdurýarlar.
Häkimetleriň bir taraplaryň görnüşde bazarlary ýapmagy köp telekiçini batyrdy. Şu sebäpden janyny kasdedenler hem boldy. Bazarlaryň gaýtadan açylany elbetde begenirýär. Yönü hakimiyetler telekeçilerin aralarına kulak kavartmayarlar. Hiç iyili eglisiga gitmeyarlar. Misal üçün biz sevda yerimiz üçün her ay 1,000-1,600 manat aralığını arenda tölüğünü geçirmeli. Yönü bu pulu doğru meçörde tölümeyi telekeçilerin köpüsünün hedir kurbu satmayar. Bundan başka bağırlık deyip geleyen dürlü kulluklar hem para tamakin oluyarlar.
Dip Marli telekiçi 31 martda habarçymyza gurrun berdi. Ol bazarlar açylsa da ýurtdaky dowam edýän iqtisady krizi sebäpli gurupdan düşen ýylatyň haritatyny almagy mümkinçiliginiň ýokdugyna hem ünsi çekdi.
Söwda juda hayal gidýär. Bazarlaryň olaryk tertipde işläp başlamak üçin adından 6-8 ay gerek bolar. Ýöne häkimetleriň wadalaryna durup durmajak hem sorag bolmagyna galýar. Ozolkular ýaly aradan biraz wagt geçenden soň bazarlaryň kapylaryna gaýtadan gulp basmajaklary hem gumany.
Diýip telekiçi nykdady. Azatlygyň dowamly tinsiklerine garamazdan bu boýunça Türkmenistanyň Söwda we daşaryk tutady aragatna syklar ministrliginden aýdyňlaşdyrjy maglumat almak başartmady. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamında ýylatyň ykdytady şertleri barha ýaramazlaşýar, döwlet kanlarynyň un we çörek üçinçiligi bilen bagly problemalary ýitileşýär. Muňa garamazdan döwlet media teristleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň hukm sürýändigini öňe sürmekden el çekmeýär. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň etasy atyklaryny sol handy din wizdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýär. Amerikanyň döwlet departamenti eýýän bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilen ýurtlaryň tanawyna girdip gelýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.